nilkom għal program ieħor fis-sensi l-ewwel mediterran, fil-fatt tielet program miegħi Karsten Xwieb u hemmhekk nitlu bil-mużika tal-mużiċist minn Kreta Antoni Santonju li minn ġimgħa l-oħra tidher li qed toġobkom ningrazzjakom tal-kummenti li tagħmluli għaliex ittina dik l-enerġija ddaħħalna f'din id-dinja partikolari li hija il-Mediterran. Kif drajtu probabbilment issa min sema l-programmi tinħarsu ftit fil-fond, fit-tul, inħarsu lej il-passat, anke ċertu żviluppi fil-storja tal-Mediterran u anke lej il-preżent u affarijiet iktar attwali. L-istejjer ir-rakkonti narrativi ta' dan l-ispazju ma' dak illi tmexxuna l-qudiem jgħinuna nsegu u naraw ftit ċertu żviluppi fil-kultura, fis-soċjetà, fl-andament ta' dan l-ispazju kif waslu għal dak illi b'xi mod nistgħu nirraġunaw dwaru llum. U għaliex dal-interess fid-dinja tal-Mediterran donnu mhux talli jibqa' kif inhu jew ma jinqoss imma fil-verità jiżdied. Ħabba elementi ta' storja, ta' passat, ta' kultura, ta' patrimonju, imma anki kif insemmu l-ħin kollu naħa l-oħra, naħa skura, naħa mudlama ta' dak is-sabiħ kollu tal-Mediterran. Huma dawk il-kufletti li però huma ħaġa waħda man iżvilupp tal-bniedem anki f'dan l-ispazju. Konfletti li jimxew pass pass ma' żviluppi ta' bliet, ma' żviluppi tal-ċiviltajiet u ċivilizzazzjonijiet li diskutejna ftit fil-programm li għadda. U fl-istess ħin jagħtu wkoll ispirazzjoni fil-kreattività fl-artistrija u fl-espressjoni tal-bniedem fl-ispazju tal-Mediterran. Inħallu il-mużika tal-bidwem mek Antoni Santonju biex introduċikom għal-mużika ħan fokaw t-tfuqa fil-programm il-lum l-ewel Mediterran, fil-verità memx naħseb għal-ħafna minnkom bżon ta' xi daħla partikolari l-mużika qatt għal-personaġġ għaliex ħanħarsu l-lum lej id-dinja tal-mużika taljana u ħanħarsu lej figura importanti imponenti ta' Lucio Dalla. Mhux forsi soltu li inħares lej figuri ħanajdu għek daqstant importanti anki popolari anki fuq radijiet kummerċjali ara kemm jindaq xi ħadd bħal dan anki llum il-ġurnata u sewwa hekk għandu jkun. Però nixtieq b'xi mod immiss ma' ftit elementi tal-ħajja tiegħu anki u dik il-perspettiva ta' kantawtur, ta' mużiċist, ta' xi ħadd kreattiv illi xorob ħafna minn dan l-ispazju. Illi esprim anki ruħu dwar l-affarijiet sbieħ anki iktar ta' dwejja, iktar melankoliċi u tul il-ħajja tiegħu minn meta twielet fis-snin 40 b'Bologna. Post illi huwa imwaħħad miegħu anke fl-immaġinazzjoni ta' ħafna nies li dum il-ġurnata għadhom imorru jsibu ritratti tiegħu, posters, graffiti f'dik il-belt sabiħa ta' l-Emilia Romagna illi kif nafu ftit tal-ġimgħa ċurilu intlaqtet b'mod ikrah ħafna minħabba l-arar kbar illi kważi kważi issa b'mod ċikliku jolqtu dik il-parti tal-Italja u mhux biss għaliex fil-verità dik hija realtà oħra tal-Mediterran illum illi ġieli wieħed jara tgħaddi minn klima mediterranja biex ngħidu hekk għal klima aktar tropikali b'estremitajiet kbar ta' xita. Però biex immudura Lucio Dalla anki l-dar tiegħu id-dar mużew li forsi għal min żgur żgur ma jinsiex forsi għadu ma sarx vera post illi wieħed jista jidħol iktar fil-fond tal-istorja ta' dal-kantawtur, kompożitur u strumentalist li fil-faġġi li jissemma Pol, jissemma bħala Poli strumentalist għaliex tant kien idoq mużika u strumenti differenti li wieħed jinsa li kien kapaċi jagħmel dak kollu. Il-formazzjoni tiegħu bħal ħafna mużiċisti ta' dan it-tip fil-fatt hija l-jazz, dik it-tip ta' mużika li tintroduxik mingħajr ma trid għal ħafna stili differenti, u fil-mużika tiegħu u stess żviluppa dawn it-talenti dawn il-ħiliet fil-pjano, s-sassofonu, klarinett, u strumenti differenti li kien kapaċi jduq jesprimi ruħu permezz tagħhom. Il-mużika tiegħu maturat biżmien, fil-fatt il-mużika ħin nisimgħu ftit iktar illum tħares pjuttost li żmien bikri tiegħu li però kienet diġà b'xi mod infatmet mill-pop. Tal-bidu ta' snin 60 u fil-fatt diġa fi snin 70-80 kien hemm ċertu maturità fil-ħsejjes u stili differenti li hu ħaddan. Matul karra tiegħu ħaddan ma' ħafna nies kemm f'kunċerti live kif ukoll kunċerti l-Italja barra mill-Italja u anki xogħol irrekordjat fosthom Francesco Di Gregori, Mina, Pavarotti, Zucchero. U ħafna, ħafna oħrajn. Iż-żvilupp tiegħu kif għadna, forsi dak li jkun jista' jgħid ma ġiex kmin għalkemm ta' żgħira ta' sitt snin ġew irrekordjat li kien għamel ċertu xogħol mat-teatru, għall-iskola, l-ewwel esperjenzi żgħar fil-verità. Ħaftit snin sakemm anke permezz il-televizjoni tax-xandar pubbliku raj fi snin l-aħħar ta' snin 60 u ta' snin 70 diġà beda jagħmel isema li hinn nifsu bil-mod il-mod sakemm id-dinja tal-intrattenimend, tat-teatru, tal-ispettaklu forsi wieħed jista' jgħid tonqos ftit biex beda joħroġ iktar il-mużiċist, il-kantant u l-artist kif hu xtaq fil-fatt. Jibda joħroġ il-karatteristiċi tiegħu. Minn żgħir però kien dejjem wieħed minn dawk li ssib jiġri fil-barijiet ta' Bologna, kellu esperjenzi żbieħ minn età żgħira, anke ma' miti kbar tad-dinja ġels bħal Chad Baker, per eżempju, kien jagħmel żmien iduq ġewwa l-Italja u anki oħrajn il-qudiem fid-dinja tal-ġazz ġejjin bħal Bat Powell u Charles Mingus. Biżmien snin 60 ta' u loka snin 70 l-Italja wkoll bħal ħafna posti fil-Mediterran ukoll dak iż-żmien u mhux biss. Qed ngħaddejjem il-żmien partikolari fejn forsi kien hemm l-leġġerezza, il-gost ta' wara l-gwerra ħanajdu hekk l-ottimizmu li beda jċedi ftit il-pass għal żminijiet iktar imwiera ta' snin 70 il-kriżijiet finanzjari, ekonomiċi, politiċi, il-terrorizmu. L-Italja imman kif postijiet oħra fil-Mediterran, dittatorjati, illi bdew ukoll joħolqu dak is-sentiment ta' dlam, ta' sħab, illi wieħed b'xi mod kellu jibda anki jirrifletti fil-mużika tiegħu. Allura nsibu anki dak l-iżvilupp ta' dalla bħal mużiċisti u kantanti anki tad-dinja popolari, f'dak iż-żmien illi flimkien ma' mużika iktar friska fuq tagħha, allegra, anke parteċipazzjoni festivals, wieħed jiftakar anki parteċipazzjoni tiegħu fil-festivals ta' Sanremo u films, anki kummedji partikolari ta' dak iż-żmien, toħroġ ċertu maturità, ċertu toħroġ ċertu karattru li biż-żmien anki beda juri li dalla kien mużiċist ta' saħħa kbira, ta' impenn anki mhux forsi biss politiku bil-pi żgħira it-tip li qatt ma kien jieħu xi rwol partikolari biex jieħu xi kawża politika, imma iktar bil-pe żgħira kif qed ngħid għaliex kien jitkellem u jitratta ħafna kwistjonijiet umani, kwistjonijiet li l-bniedem f'dak iż-żmien, dak is-snin, snin 70, snin 80, imma l-verità għadhom importanti għalina llum u fil fatt kif għan nisimgħu anki l-mużika tiegħu llum għadha tkellimna għaliex mhix mużika li nqatat għalija, illi wieħed jista' jgħid illi kienet biss valida għal dak iż-żmien kemm ta' soċjetà tiegħu, soċjetà ta' Bologna, soċjetà tal-Italja, iżda anki għas-soċjetà Taljana u anki li għadha tirrifletti ħafna id-dinja li għadha ngħixu fiha llum b'ċertu forsi kontraddizzjonijiet, tensjonijiet, diffikultajiet illi mbagħad ħallewna però dan il-patrimonju kbir mużikali illi ovvjament jikkonċidi wkoll ma' żmien fej il-recordings tal-mużika, il-vinyl għal mezzi oħrajn anki digitali u anki pereżempju dawk il-video li forsi wxud minnkom għadhom jiftakru bis-snin design, pereżempju għadhom magħna u għadhom b'xi mod jgħinuna nirrelataw miegħu. Wara il-mewt nistgħu ngħidu bikrija tiegħu miet ta' età relattivament żgħira il-fondazzjoni li huwa waqaf parti ħossib l-eredità ta' Dalla mhux biss fid-dinja tal-mużika m'anki xogħlijiet oħra li jagħmel fit-teatru, kollaborazzjonijiet ma' artisti vari anki fej għen ħafna lill-artisti żgħażagħ biex jibdew il-karriera tagħhom f'din id-dinja u llum il-ġurnata fil-verità huwa ħanajdu hekk element qawwi fil-kultura popolari Taljana imma mhux biss. Ejja nifqu ftit biex nisimgħu l-ewwel biċċa mużika mir-repertorju ta' Lucio Dalla. Xi ħaġa li ħadd uħodna dritt għall-istejjer li aħna nittrattaw f'din is-sensiela tal-ewwel Mediterran ħan nisimgħu kemm profondo l-mare, kemm font dan il-baħar illi fil-lirika tiegħu jirrifletti ħafna dwar il-bniedem, sentimenti tal-bniedem, juża il-baħar bħala metafora, bħala ġbjun, ħanużaw dik il-kelma ta' esperjenzi tal-bniedem, però fl-istess ħin ukoll l-impatt tal-bniedem fuq l-ambjent tiegħu b'mod li kif nisimgħu anki f'diski oħrajn tiegħu anki f'dan il-programm jenfasizza ħafna din id-dimensjoni li bidem jagħmel ħażin għajpalih jekk jinqata' mid-dinja naturali tiegħu u anki x'inhu l-konsegwenzi meta wieħed jagħmel hekk. Ejn nisimgħu kom fil-fondu l-mare.
Siamo noi, siamo in tanti, ci nascondiamo di notte per paura degli automobilisti, degli notipisti. Siamo i gatti neri, siamo pessimisti, siamo i cattivi pensieri e non abbiamo da mangiare. Com'è profondo il mare, com'è profondo il mare. Babbo, eri un gran cacciatore di quaglie e di fagiani, caccia via queste mosche che non mi fanno dormire, che mi fanno arrabbiare. Com'è profondo il mare, com'è profondo il mare. È inutile, non c'è più lavoro, non c'è più decoro, Dio chi per lui sta cercando di dividerci, di farci del male, di farci annegare. Come profondo il mare, come profondo il mare. Con la forza di un ricatto l'uomo diventò qualcuno, resuscitò anche i morti, spalancò prigioni, bloccò sei treni con relativi vagoni, innalzò per un attimo il povero a un ruolo difficile da mantenere, poi lo lasciò cadere a piangere e a urlare. Solo in mezzo al mare, come profondo il mare. Poi da solo l'urlo diventò un tamburo e il povero come un lampo nel cielo sicuro cominciò una guerra per conquistare quello scherzo di terra che il suo grande cuore doveva coltivare.
come profondo il mare, come profondo il mare. Ma la terra gli fu portata via, compresa quella rimasta addosso, fu scaraventato in un palazzo, in un fosso, non ricordo bene, poi una storia di catene, bastonate e chirurgia sperimentale. Come profondo il mare, come profondo il mare. Intanto un mistico, forse un avviatore, inventò la commozione, che rimise d'accordo tutti, belli con i brutti, con qualche danno per i brutti, che si videro consegnare un pezzo di specchio così da potersi guardare. Come profondo il mare, come profondo il mare. Frattanto i pesci dai quali discendiamo tutti assistettero curiosi al dramma collettivo di questo mondo che a loro indubbiamente doveva sembrar cattivo, e cominciarono a pensare nel loro grande mare, come profondo il mare, nel loro grande mare, profondo. È chiaro che il pensiero dà fastidio, anche se chi pensa è muto come un pesce, anzi un pesce, e come pesce è difficile da bloccare, perché lo protegge il mare, come profondo il mare. Certo, comanda, lo è disposto a fare distinzioni poetiche, il pensiero come l'oceano, non lo puoi bloccare, non lo puoi recintare, così stanno bruciando il mare, così stanno uccidendo il mare, così stanno umiliando il mare, così stanno piegando il mare.
Mediterraneo, kimki ma Carson Shwira.
Għalina l-ewwel biċċa mużika mir-repertorju ta' Lucio Dalla biex naslu għal fit riflessjonijiet li fil-fatt bdejt nara anki kemm wieħed jista' jirrifletti fuqhom anke permezz dak il-medium tal-mużika propju bħal dik il-biċċa mużika li smajna oħrajn aħna nisimgħu illum illi jġeluna nirriflettu fuq il-fatt li il-Mediterran fatt il-ġimgħa l-oħra konna semmejnieh dil-ġiebja ta' biomassa fi klim Sebastiano Tusa, l-arkeologu studjus tal-Mediterran sqalli li qed niftakru ħafna fih. F'din is-sens jiena jiġilulna nirriflettu fuq il-bniedem bħala element f'dan l-ispazju kbir, element importanti, determinanti li jikteb l-istorja ta' dal-post li jaffettwa fit-tajjeb u fil-ħażin, imma element fost l-oħrajn fej il-Mediterran, anki bl-elementi naturali tiegħu minn żmien għal żmien ħanajdu hekk jiġbilna ftit widnejna dal-minn żmien għal żmien jidher tisir dan l-aħħar anki iktar frekwenti proprju minħabba l-impatt, l-influenzi l-binjemeti kollu fuq il-Mediterran. Fil-fatt matul dis-sensiela naraw ftit diġà fil-fatt, anke fil-programmi li għaddew, li l-Mediterran jista' jservi ta' strument, ta' mezz li bih nistudjaw propju lill-bniedem f'dan l-ispazju. U l-modi li bihom in-nies tal-Mediterran qasmu l-ispazju, użawh, u b'xi mod ippruvaw jgħixu jissalvagwardjaw lilhom infushom u l-komunitajiet tagħhom, ċertu drabi anke jagħmlu l-gwerra il-xurxin, xi ħaġa fil-parti, parti naturali, parti viċin, sħiħa tal-aġir tal-bniedem, u ħanħarsu ftit lej dan l-andament ukoll kemm b'mod kronoloġiku mill-antik lej il-ġdid, lej kontemporanju, imma fl-istess ħin inħarsu lej ukoll b'mod li nisru fil-fond f'momenti differenti ta' dan l-iżvilupp. Għall-aqstant ser niddedikaw attenzjoni partikolari l-dawk l-istejjer illi ħajuħduna kważi l-lin minn żmien partikolari, minn moment partikolari, minn spazju partikolari. Allura dawk il-miti, dawk l-istejjer il-kbar li b'xi mod fakruna kif dawk ir-riti u ritwali li jorbtu dan il-baħar li ġieli kien jissejjaħ il-baħar il-kbir minn popli differenti ta' madwaru billi nitilqu minn ġnus mamula minn elementi differenti u elementi u influenzi wkoll biex nifmu aktar dak li ġieli forsi ma jiftimx malajra. U saħansitra ġieli nibżaw minnu għaliex meta li ħafna drabi natura umana hija hekk dak li forsi ma nifmux mill-ewwel nibdew nibżaw minnu u forsi anki nibdew naraw kif noqogħdu attenti iktar milli nippruvaw nifmuh mill-ewwel jew niffaċċjah mill-ewwel. U l-istorja tal-Mediterranu tal-bniedem fil-Mediterranu fil-verità f'din l-lenti partikolari tal-periklu hija mimlija dawn l-istejjer. Kemm min kien jgħix fil-kosta, kemm min kien jgħix iktar il-ġewwa, kemm min kien forsi espost għal elementi naturali, kemm min kien forsi espost għal dawk l-attakki ta' popli ġirien invażuri illi b'xi mod kienu joħolqu xi forma ta' teddida, speċjalment meta l-nies kienu jiġu minn postijiet oħra, forsi libsin affarijiet differenti, bilsien differenti, jidru differenti. U forsi anke b'element ta' teddida, ta' violenza li wieħed kien seta' jħoss jiġi fuqu. Din diskussjoni hija fil-fatt attwali ħafna għaliex ġieli tissemma bħala forsi raġuni partikolari għalfejn flimkien ma' l-attrazzjoni kbira li l-Mediterran għandu. Kemm għan-nies li jiġu hawnhekk biex jgħixu ħajja aħjar, biex jħarbu l-gwerer, biex jħarġbu diffikultajiet li ġieli huma fil-Mediterran stess, però stess ħin hemm ukoll din l-attrazzjoni fid-dinja tat-turiżmu. Per eżempju, jew ta' dawk il-ħaddiema l-lum il-ġurnata nsejmħu digitali jew nomadi għaliex iduru ma' postijiet differenti sakemm jsiru forsi mitħla jsiru jħobbu post partikolari jitfgħu l-ankrijem biex ngħidu hekk u jibdew jaħdmu minn hemm. Però fl-istess ħin flimkien ma' dik in-namra dik il-ġibda tal-ispazju Mediterran hemm ukoll dil-biża u hemm ukoll min ġieli ssib argumenti li anke forsi dik il-biża li għandna ta' invażjonijiet u mhux ta' migranti u mhux ta' turisti, b'xi mod nistgħu norbtuhom ma' dak il-biża li ilu ġej miegħek jekk mhux eluf ta' snin tal-barbari. Il-nies li mhumiex tal-kultura tagħna, li mhumiex tal-qata tagħna, li jitkellmu l-lingwa li ma tinftehmx, propju l-barbaroj minn perspettiva ta' ċiviltà rumana, li b'xi mod qiegħda ġo fina forsi mingħajr ma nistgħu nirraġunaw għall-kollox u mingħajr ma nistgħu nispjegaw għall-kollox. Li m'hemmx wisq dubju dwaru, għalkemm tajjeb wieħed ma jkunx assolutist, imma din xi ħaġa li probabbilment naqblu l-koll dwarha il-kumplessità u l-pluralità fil-Mediterran anki mill-lat tal-etniji tal-popli differenti li nibtu ġewwa l-Mediterran jew li waslu bil-mod il-mod. Żmien wara liħor li għadu jaslu salhom il-ġurnata nebħu fil-Mediterran u faslu mozaik kulturali estis ħafna. Fih dan il-mozaik għexu, iġġieldu, ultaw u bnew affarijiet komuni wkoll ċiviltajiet differenti bil-lingwi tagħhom, bir-reliġjonijiet li setgħu jqorbu lejn jew ġieli anki jitbiedu. Fil-fatt il-kunċett ta' ċiviltà jew ċivilizzazzjoni li ġġib dawn il-popli kollha flimkien u għalhekk tista' tissejjaħ Mediterranja jinbet propju minn din il-ġabra għanja ħafna ta' etniji, kulturi, illi minn żmien għal żmien tħaltu bnew fuq xulxin, ħottew forsi anki il-bliet ta' xulxin ġieli, u dan kollu qabel iż-żmien lillum bnejna dan is-sentiment ta' rispett ġofina li wieħed jipprova ma jħoġġ. Dak illi mbena qablu li prova jinkwadra jifhem għaliex ċertu żviluppi fit-topografija fl-artijiet f'postijiet viċin il-baħar ġew kif ġew u għalhekk bil-mod il-mod matul speċjalment daw l-aħħar 20 forsi mhux iktar minn mezz sena wieħed jirrispetta wkoll dak il-kunċett li qed jissejjaħ patrimonju dak illi sibna dawk li ħallew warajhom dawk li ġew ta' qabilna fej forsi saf tiżmien ilu ma konniex bħala ġenu Ruman nkwitati ftit li wieħed iħodd dak li jsib u jerġa' jibni u jerġa' jiżviluppa jerġa' jinterpreta tempi knejjes moskej, sinagogi, binjiet, palazzi, u jerġa jizviluppa, jerġa jibni saf fuq ieħor, dawn l-aħħar żminijiet kif qed ngħid relattivament ftit fil-ħajja tal-bniedem mhux iktar minn it-sena. Din iċ-ċertu sensittività li wieħed jos jibża u jipprova jifhem. Dik l-istorja x'kienet u għaliex aħna kif aħna anke permezz ta' binjiet ta' strutturi tangibli illi wieħed għadu jsib illum. Ovvjament l-element ta' l-kummerċ, l-element ta' l-industrija li dejjem kien ukoll parti mill-ċiviltà mediterranja żviluppa ħafna wkoll f'dawn l-aħħar snin propju fid-dimensjoni li wieħed isebbaħ jibża l-ambjent tiegħu, jipprova jara fid-dimensjoni storika, tradizzjonali, ovvjament madak kollu imbena wkoll iż-żvilupp tal-żjarat fid-dinja mediterranja, wieħed imur lura sas-seklu 19 biex jaħseb fuq il-Grand Tours, speċjalment minn aktar nordika tal-Ewropa, manki mill-Istati Uniti tal-Amerika, pereżempju. Pajis li kien tfajjel għadu jiforma fin-nofs ta' s-seklu 19 u fid-dinja mediterranja dawk il-mijiet u għaluf kbar ta' snin illi bdew jatturaw dik il-forma ta' turizmu. Pero hija nieħdu pawża oħra żgħira biex nisimgħu it-tieni silta fil-programm illum l-ewwel Mediterran mir-repertorju ta' Lucio Dalla u fil-fatt ħa nisimgħu kontinwazzjoni ta' dan il-ħsieb ta' Lucio Dalla dwar il-bniedem, in-natura, l-ambjent u din id-darba għal-meta inkitbed din id-diska ftit futuristika għalina b'mod interessanti ħafna hija xi ħaġa li nistgħu nħarsu lura biex nerġa' nħarsu quddiem. Għax nisimgħu id-diska l-motori del 2000, l-motur tas-sena 2000 illi kif jagħmlu dawk ix-xogħlijiet tajbin, kreattivi, artistiċi jilgħabu biż-żmien u jirriflettu dwar xi ħaġa li tista' tkun fil-futur. Tista' tkun fil-passat, ma fil-verità tibqa' relevanti ħafna.
ma seguendo le nostre cognizioni, nessuno ancora sa dire come sarà, cosa farà nella realtà. Il ragazzo del 2000, questo perché nessuno lo sa. L'ipotesi è suggestiva ed anche urgente, ma seguendo questa prospettiva oggi ne sappiamo poco o niente.
Huwa bżonn lis-salpa, mhux li tgħix.
Danuwa, l-ewwel Mediterran, flimkien ma' Carsten Xwiereb.
Hemmhekk nħallu biċċa mużika ta' Lucio Dalla nerġgħu niġu lura għalih. U fl-istess ħin ukoll smajna frażi qasira importanti maħuda minn Plutarku, mill-filosofu Grek kitba tiegħu waħda mill-ħafna dwar personaggi importanti ħafna tad-dinja klassika fl-ikas Pompeu minħajjet Pompeu li għaltilna huwa bżonn lis-salpa mhux li tgħix. U fil-fatt f'dik il-frażi hemm dinja żgħira li fil-fatt aħna qed nesperjenzaw anke permezz ta' din is-sensiela. Għaliex b'xi mod dak il-bżonn jiġi mhix imkien. U xekk, fil-dinja tal-pubbliċità wieħed ġieli jgħid li jekk m'hemm bżonn trid toħolqu il-bżonn biex inti tkun tista' tbieħ tir-riklama u tasal fejtet tasal blanijiet kummerċjali tiegħek. Anke jekk huwa dak il-każ, b'xi mod għandi bżonn żerrija, żerrija li tinbet minn x'imkien, li tibda minn x'imkien u il-dinja li tinħarsu lejha speċjalment dik klassika, dinja propja ta' Plutarku hija hija waħda mimlija b'dawn il-bżonnijiet illi jekk mhux diġà kienu hemm. Daw jinħolu. U b'xi mod soċjetà, per eżempju, dik ta' l-ewwel seklu wara Kristu li għex fiha il-filosofu Grieg Plutarku, hija mimlija dawn it-tip ta' episodi fejn għandek soċjetà li kif nafu qed tifforma, qed tiżviluppa, qed tipprova ttejjeb lilha nnifisha, qed tipprova tibbilanċja d-dimensjoni gwerriera, dik li trid toħloq difiża għalija nnifisha f'dan il-baħar Grek Mediterranju bil-problemi kollha, bis-sfidi kollha li qed tiffaċċja madwarha, imma fl-istess ħin li tagħti lilha nnifisha dak l-ispazju biex taħseb, biex toħloq kultura, biex toħloq filosofija, biex tirrifletti dwar dawk li sviluppi kollha li bdew jiġru. U fil-fatt xtaqt nagħmel ħarsa, nagħmel ħarsa żgħira kif għamilna kif programmi oħrajn dwar filosofi u kittieba iktar kontemporani, iktar reċenti, ħarsa żgħira proprju lej Plutarku. Għaliex b'xi mod bil-perspettiva tal-kitbiet. Illi għanna xorti kbira, mhux biss iħallilna imma li salvaw u li kja storju ħarġ hekk li però mhux ikollna ċans nitlu fiha ta' kif isalvawna. Dawn it-testi, dawn is-stejjer li jirrakkuntaw il-ħajjiet, l-iżviluppi taċ-ċiviltajiet mediterrani permezz ta' karattri partikolari, ta' personaġġi partikolari li ħafna drabi jkunu marbutin. Ma' xi żviluppi soċjali, ma' xi gwerer, ma' xi forum ta' politika. U ta' żviluppi soċjali kif waslu għalina anki kif għandennajt b'xorti tajba matul il-mijiet ta' snin mediterrani minkejja gwerer, invażjonijiet, disastri naturali, vjaġġi ta' dawn il-manuskritti, per eżempju, li b'xi mod minn żmien għal żmien anki permezz ta' ħafna taħlit fil-kulturi bej il-kulturi nsara u Arab, musulmani, fizmin il-medju evu, per eżempju, baqaw iġu sa' zminna, wasol dak iż-żmien li aħna nafuq par rinaxximentu xek. Però jekk inħarsu lej id-dinja ta' Plutarku nippruvaw, ftit, nħarsu lej id-dinja tiegħu anki minn għajnejh, għandek bniedem illi kellu. ċertu xorti, kien diġa twilet familja prominenti, jiġifieri dik kienet kif wieħed forsi jista' jargumenta għadu tagħmel differenza llum f'liema tip ta' familja titwilet, f'liema livell soċjali titwilet kemm ikollok aċċess għall-edukazzjoni għall-familja li tista' tik ċertu vantaġġi, ċertu stabilità. Ukoll, u kif nafu wara kollox min ma jipprovax jagħmel l-aħjar li jista' għal uliedu għall-familja tiegħu u jipprova jagħti ċertu stabilità, ċertu saħħa, anki permezz importanti ħafna tal-edukazzjoni. Il-ħajja tiegħu bdiet b'dan il-mod, twilet trabba mhux il-bogħod minn ċentru importanti ħafna kulturali reliġjuż li huwa Delfi ġewwa Greċja u illi anki jismu stess kif żviluppa biżmien din kienet jagħti din indikazzjoni ta' xi forma ta' mexxej importanti fatem min jinterpreta propju ismu li propju ifisser dan. Il-filosofija tiegħu marbuta ma' ħafna aspetti differenti ovvjament fil-qosor hawnhekk m'għandniex ħin nidħlu fihom. Però fi żmien tal-filosofija ellenistika xi ħaġa li diġà semmejt li kien jagħti ħafna attenzjoni fija biex jipprova jifhem żminijietu, jipprova jifhem l-iżvilupp tal-bniedem fis-soċjetà klassika kien li jipprova jistudja l-ħajjiet tal-bniedem fil-fatt kitbiet li huma biografiji bikrin. Importanti ħafna li għadna b'xi mod nirreferu għalihom, nistudjaw, influenzana fis-soċjetà tagħna għadhom magħna sal-lum. U fil-fatt ċertu karattri li kienet ħares lihom kienu jinfluwenzaw ħanki mbagħad il-mod kif hu kien ħares u jistudja l-matematika, il-filosofija fatteni fi żmien Ammonius u anki jista' jkun għalkemm. Mhuwiex ippruvat, mhuwiex ċert li kien attenda anki affarijiet importanti bħall-lob ta' Delfi fi żmien l-Imperatur Neruni u anki jista' jkun l-iltaqa' ma' imperatur importanti ħafna bħal Vespasianu aktar tard fl-iżvilupp tar-Repubblika Rumana. Plutarku kien għalhekk qed jgħix fi żmien partikolari ħafna u kien qed jgħix ukoll importanti ħafna b'mod li seta' jiżviluppa l-ħsieb tiegħu dwar ċertu elementi tas-soċjetà griega romana klassika imma anke li għadha magħna sal-lum, pereżempju l-kitbiet twal tiegħu professjonijiet propju, pereżempju dwar iż-żwieġ. Kien jirrifletti dwar dak li kienet jiġri madwaru kienet ħares u josserva dwar x'kienet jiġri madwaru u pereżempju ħares dwar affarijiet dwar relazzjonijiet bej ir-raġel u l-mara ta' familja, id-dixxendenza, it-tfal, affarijiet. dwar wirt illi bximot għadhom influenzana u kol l-lum. Biex sviluppa l-idea tijaw u kol, vjaġġa għamel xogħli differenti, kellu dak li najdulu sponsor illi kien propju fil-żmien tal-Imperatur Vespasianu u kien ukoll jagħmel xogħli differenti li għenuħ. Fil-vjaġġi tiegħu fl-iżvilupp tal-ħsieb tiegħu bħal pereżempju maġistrat u ambaxxatur. Kellu wkoll dak ix-xogħol ta' ngħidulu hekk assis fit-tempju ta' Delfi li b'xi mod kien jaqadlu dawn ix-xogħlijiet kollha. Fil-fatt xi ħaġa li wieħed jista' josserva f'din it-tip ta' soċjetà illi forsi llum il-ġurnata wieħed illum jinsiha jew japprezza inqas li hemm dan iċ-ċertu ġeneralizmu, ġeneralità li wieħed ma kienx jagħmel xogħol partikolari li forsi llum jista' jgħidlu faċilment jibda u jieqaf hemm li inti studjajt u speċjalizzajt għal numru ta' snin biex inti sirt jew ilħaqt ċertu kariga partikolari, dawk id-dimensjonijiet kienu iktar imħalta. Kien hemm inqas speċjalizzazzjoni, kont iktar ġeneralista, il-filosofu seta' wkoll jidħol fid-dinja tal-mediċina, seta' jidħol fid-dinja tal-liġi, seta' jirrifletti dwar il-filosofija b'mod pratiku jew inkella iktar astratt, u fil-fatt waħda mill-elementi diktar qawwija li naraw fid-dinja klassika li hija differenti mhux ħażin mid-dinja tagħna hija din innuqqas ta' speċjalizzazzjoni illi wieħed jista' jgħid aħna żviluppajna u morna lil hemm minnha għaliex speċjalizzajna ħafna karigi differenti u avvanzajna ħafna fil-mediċina b'mod distint mill-liġi, b'mod distint mill-arti, b'mod distint mill-edukazzjoni, bil-band allora hemm min jgħid ukoll forsi qed nitilfu xi ħaġa meta lid-dinja naqsmuha f'tant kompartimenti u nitfgħuha f'tant kxaxin differenti li ġieli ktar ma tispeċjalizza ruħek f'xi ħaġa inqas tibda tifhem kif kollox jiġi flimkien u kif wieħed jista' jaqgħad kollox flimkien u jgħix ħajja ta' bniedem iktar kompluta milli meta tkun daqshekk speċjalizzata. Però jagħni fuq dik il-ħarsa lejn id-dinja klassika li ħadna permezz ta' din ħarsa lejn ħajja ta' Plutarku biex naslu għal biċċa mużika oħra dejjem mill-kompożizzjonijiet ta' Lucio Dalla u ħa nisimgħu biċċa mużika sabiħa importanti wkoll. بċertu muħati li t-rifletti fuq l-ħajja tal-bniedem fil-kuntest soċjal tiegħu. Għan nisimgħu telefonami tra 20 anni, ċempilli daqs 20 sena oħra.
Telefona tra 20 anni. Io adesso non so cosa dirti, non so risponderti e non ho voglia di capirti. Au! Invece pensami, tra 20 anni pensami. Con la barba più bianca e una valigia in mano, con la bici da corsa e gli occhiali da sole, fermo in un qualsiasi posto del mondo, chissà dove, tra miliardi e miliardi di persone, a bocca aperta senza parole, nel vedere una mongola. La mano, mentre dà tanto un suono, come un suono provocato, di un pensiero che appena nato si avvicina e scende giù. Sarei lo stronzo
quello che guarda troppo la televisione. Beh, qualche volta lo sono stato. L'importante è avere in mano la situazione. Non ti preoccupare, di tempo per cambiare ce n'è. Così ripensami, tra vent'anni ripensami, vestito d'attore, con una torta in mano, l'orecchio puntato verso il cielo, verso quel suono lontano. Lontano, ma ecco che si avvicina. Salto, siamo nel 2000, alle porte dell'universo. L'importante è non arrivarci fino, ma tutti quanti in modo diverso. Ognuno con i suoi mezzi, magari arrivando a pezzi, su una vecchia bicicletta da corsa, con gli occhiali da sole, il cuore nella borsa. Impara.
Dik il-biċċa mużika oħra sabiħa tal-ġodalla f-ftitini għon nisimaw l-ħar biċċa u kol biex naslu għall-ħar parti. Xtaqt nsemmilkom kif għamilt il-ġimgħa l-oħra f-programmi iktar bikrin xi ħaġa mill-Mediterran attwali li però dejjem ħa torbotna mad-dimensjoni storika. Xi ħaġa li semmejt fil-fatt fil-bidu meta konna nitkellmu dwar l-ġodalla l-Emilja Romagna Bologna storja. Mhux sabiħa li x'toħodna meta kien hemm dawk l-arar kollha Mejju li għadda ġewwa dik in-naħa tal-Italja. Però biex mill-mitluf dieħor tistgħu f'dik il-tip ta' perspettiva filosofija, interessanti ħafna proġetti vari li tisiru proprju madwar Bologna fej twilet trabba. Luċa Dalla fej nur ta' libreriji privati, pubbliċi, stamperiji, kull fej xi forma element ta' ktieb ta' xi ħaġa midbuħa, minħabba li l-ilmijiet l-arar kbar għamlu ħsara kbira u erdu numru kbir ta' pubblikazzjonijiet kien hemm bżonn li jsir xi ħaġa, kien hemm numru ta' pubblikazzjoni li kellhom sempliċiment jintremew, b'xi mod jintużaw fl-iżvilupp tagħhom biex b'xi mod dawn jintużaw fuq taħt forma oħra, organiku imma mhux ta' kotba li wieħed se tajuża, però kien hemm ftit kotba mhux ħażin, nitkellmu anke dwar eluf u anke dwar kotba antiki importanti prezzjużi, pereżempju dawk tal-madwar ta' Faenza. Ċentru importanti ħafna nkħabba l-iżvilupp ta' ċeramika li wkoll intlaqat ħafna li però ġew b'xi mod salvati u mod importanti ħafna. Jgħidilna pereżempju artiklu interessanti fuq il-ġurnal online Taljan Il-Post fil-biċċa tal-ġabra tal-kodba li dawn ġew frizati. interessanti ħafna għaliex xi ħaġa relativament sempliċi. Bħal tifriża żomm, twaqqaf xi ħaġa milli tiddegrada, lejn aħna ħafna drabi nostiċu pereżempju matul dal-istaġun pereżempju sħun mal-ikel li tuża l-friża tuża l-friġġ, eluf ta' kotba, eluf ta' pubblikazzjonijiet ġew ifriżati anke bis-saħħa ta' dawk il-fabbriki li f'dik il-parti tal-Italja mhumiex ftit, mhux ħanqod nagħmel riklama hawnhekk, imma hemm numru ta' ditti Taljani popolari illi offrew blab daħlas partijiet kbar tal-qodda tagħhom biex tifriża, il-freezers tagħhom, propju biex dawn il-pubblikazzjonijiet ġew salvati hemmhekk. Ovvjament għandha ħafna xorti isir, imma issa għall-inqas dawn mhux issirhom aktar ħsara. Biblioteka partikolari salvata aktar minn 1500 ktieb pereżempju mill seminarju Vescovili ta' Forli. Mħafna minn daw l-eżempji u b'xorti tajba ditti privati, dawk municipali, il-pubbliku, anki bis-saħħa ta' ħafna kif nafu l-eżazaħ, nies volontari mill-Italja kollha mhux biss, li marru biex ippruvaw jagħmlu dil-azzjoni tajba u kemm jista' jkun jibdew jerġgħu jisalvaw dan il-patrimonju u ma jkunx kollu kemm hu meqrut għalkemm waħed għandu jammetti li ħafna ġi meqrut u ħafna xogħol u fondi għandu bżonn issa jiġu dedikati proprju biex dan jiġi salvat. Però qabel ma nifqu wetkom biċċa mużika oħra mir-repertorju ta' Lucio Dalla propju li ħodna minn din l-art li tagħtik ħafna, però li ġelek sofri ħafna wkoll kif ikanta Lucio Dalla stess. U ħanisimgħu waħda mill-iktar diski li tibqa' tissemma għal dan il-kantant li però torbot ħafna elementi minn dak ukoll li għadna. Karo amiko, t-iskrivu, għaziz, ħabibti għaj, għat niktiblek li tibda b'dawk il-vrus b'saħħithom, ħafna illi peress illi dal-ħabib immaġinarju, jew forsi vera, jinsab il-bot, allura ħaj iktiblu ktar bis-saħħa. U dan il-lob li huwa tipiku tal-Lucio Dalla, nasab huwa tipiku wkoll ta' din l-art u anki ta' dimensjoni ħanajdu hekk. Mediterranja ta' dan li nipruw ngħidu matul din is-sensiela iwassal emozzjoni, wassal storja, anke permezz pereżempju ta' dan il-medium tagħna tar-radju tax-xandir propju billi wieħed jagħmel iktar saħħa f'dak li qed jgħid. Ejn isimgħu Lucio Dalla.
Caro amico ti scrivo, così mi distraggo un po', e siccome sei molto lontano, più forte ti scriverò. Da quando sei partito c'è una grossa novità, l'anno vecchio è finito ormai, ma qualcosa ancora qui non va. Esce poco la sera, compreso quando è festa, e c'è chi ha messo dei sacchi di sabbia vicino alla finestra, e si sta senza parlare per intere settimane, e a quelli che hanno niente da dire del tempo ne rimane. Ma la televisione ha detto che il nuovo anno porterà una trasformazione, tutti quanti stiamo già aspettando. Sarà tre volte Natale e festa tutto il giorno. Ogni Cristo scenderà dalla croce, anche gli uccelli faranno ritorno. Ci sarà da mangiare e luce tutto l'anno, anche in un
potranno parlare mentre i sordi già lo fanno. E si farà l'amore, ognuno come gli va. Anche i preti potranno sposarsi, ma soltanto a una certa età. E senza grandi disturbi qualcuno sparirà. Saranno forse i troppo furbi e i cretini di ogni età. Vedi caro amico, cosa ti scrivo e ti dico, ecco come sono contento di essere qui in questo momento. Vedi, 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 vedi caro amico, cosa si deve inventare per poter riderci sopra, per continuare a sperare. E se quest'anno poi passassi in un istante, vedi amico mio come diventa importante che in questo istante ci sia anch'io. L'anno che sta arrivando tra un anno passerà, io mi sto preparando, è questa la novità.
Għallu dik l-ħar biċċa mużika sabiħa ħafna, bil-fokus ikin għallum fuq Lucio Dalla, u għalek wasanna fit-tmiem il-program, n-ingrazzja l-tekniku Ġordi De Bono l-ilkom tal-kontu mijaj għal-program juħor fil-sensiela l-ewel Mediterran. Nizidinkom t-naqdu mijaj ġumad diħla. Saħin.